havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Nyu-Yorkda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti O'zbekiston elchixonasini fuqarolarga befarqlikda ayblamoqda. 1-oktyabrdan Toshkentda issiq suv qimmatlaydi. Navoiyliklar viloyatda zararli hasharotlar ko'payib ketganidan shikoyat qilishmoqda. Musulmon dunyosi norozilikka cho'lganda Rossiyada muxolifatchi deputat mandatidan mahrum qilindi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi aks etgan islomiy filmga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak? Demak, bu bugungi qurultoy mavzusi. Bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlatlardagi AQSh elchixonalari oldida Islom dini va Muhammad payg'ambar hajv qilingan filmga qarshi norozilik namoyishlari bugun 4-uchinchi kun davom etmoqda. 11 sentyabrdan beri Liviya, Misr, Yaman va Yaqin Sharq davlatlarida musulmonlar gunohsizligi nomli filmga qarshi noroziliklar bo'lib o'tdi. 11 sentyabr kuni Liviyaning Benghazi shahridagi namoyishda AQSh konsulxonasiga jangarilar hujum qilgani oqibatida 4 diplomat, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens ham halok bo'ldi. Bugun Yaman politsiyasi Sano shahridagi AQSh elchixonasi oldida namoyish uyushtirgan bir necha yuz odamni tarqatish uchun suv sepadigan qurollarni ishga soldi. Bir kun oldin Sanoda bo'lgan namoyishda 4 yamanlik otib o'ldirilgan edi. Liviya rahbari Muhammad Mag'rif va Yaman prezidenti Mansur Hadi norozilik namoyishlarini qoraladi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Gennadiy Gudkovni Dumadan haydash haqidagi taklifni yoqlab ovoz berdilar. Undan oldin prokurorlar Gudkovni Duma a'zosi bo'la turib tadbirkorlik bilan shug'ullanganlikda ayblagan. Prezident Vladimir Putinning ochiq tanqidchisi va muxolifatdagi adolatli Rossiya partiyasidan Dumaga saylangan Gennadiy Gudkov o'ziga nisbatan xatti-harakatlar siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlagan. Adolatli Rossiya va Rossiya kommunistik partiyasi Gennadiy Gudkovning Dumadan haydalishi qonun doirasida bo'lgani yoki bo'lmagani yuzasidan qaror chiqarishni so'rab Konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Xabarlarga ko'ra, Gudkovning ishi bo'yicha jinoiy ish ochilmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari bilan uzoq muddatli yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunga imzo chekdi. Mazkur hujjat 8 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 30 avgust kuni Senat tomonidan tasdiqlangan edi. Mazkur shartnoma 2007 yil 16 avgust kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashida imzolangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Unitel va Buston shirkatlarini birlashtirgan O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori 3G va LTE standartida ishlaydigan iPhone 5 smartfoni uchun mo'ljallangan nano SIM kartalarining birinchi partiyasini sotib oldi. Unitel shirkatining tijorat bo'yicha direktori Dmitriy Grigoryevning mahalliy matbuotga bildirishicha, O'zbekistonda nano SIM kartalar iPhone 5 bilan birga oktyabr oyida sotuvga chiqadi. AQShning Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller 12 sentyabr kuni San-Fransisko shahrida iPhone 5 telefonining taqdimot marosimini o'tkazdi. Yangi iPhone'ning 21 sentyabrdan Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Britaniya, Germaniya, Hong Kong, Kanada, Fransiya, Yaponiya va Singapurda sotuvga chiqarilishi kutilyapti. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Ukraina hukumatini O'zbekiston fuqarosi Ruslan Sulaymonovni vataniga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirib, aks holda u qiynoqqa solinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Xalqaro Amnistiya e'lon qilgan bayonotda xalqaro qonunlar doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga muvofiq Ukraina qochqinlarini o'lim jazosiga hukm etilishi, qiynoqqa solinishi yoki boshqa ko'rinishda inson huquqlari buzilishi mumkin bo'lgan davlatga ekstraditsiya qilmasligi kerakligi bildirilgan. Xalqaro tashkilot Kiyev rasmiylarini Ruslan Sulaymonovni 3-chi davlatdan boshpana olish uchun zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Qirg'iziston janubida 50 ga yaqin mahalliy fuqaro o'zlari uchun zarur bo'lgan benzin Tojikistonga eksport qilinayotganiga norozilik tariqasida Ush viloyatini Tojikiston bilan bog'laydigan katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydilar. Norozilik aksiyasi natijasida Tojikistonga har biri 40 tonnadan benzin olib ketayotgan 15 ta yuk mashinasi Karamik qishlog'i yaqinidagi yo'lda to'xtab qoldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, qirg'izistonliklar avtomobil yo'lini payshanba kuni tushdan keyin to'sib qo'ygan. Xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblangan Qozog'istonning Janozen shahri sobiq hokimi Jalg'as Babaxanov 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Prokurorlarga ko'ra, Babaxanov 1999-2009 yillarda shahar hokimi bo'lib ishlagan davrda neft shirkatlari mablag'larini o'zlashtirganlikda aybdor deb topilgan. 2011 yil dekabr oyida Janozen shahrida neft zavodining 16-chisi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan norozilik namoyishidan so'ng Babaxanov shahar hokimi lavozimidan bo'shatilgan, uning o'rniga Janozenga yangi hokim etib tayinlangan O'raq Sarbopeyev pora olganlik va xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlik iddaolari bo'yicha joriy yil fevral oyida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, hozir Sarbopeyev ishi yuzasidan tergov davom etmoqda. Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond Afg'onistondagi Britaniya qo'shinlarining bir qismini muddatdan oldinroq Britaniyaga qaytarish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Joriy yil oxiriga qadar Britaniya Afg'onistondan 500 askarni olib chiqishni va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun 9000 askar qoldirishni rejalagan.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini internetdagi sahifamizda kuzatib boring. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda New Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azmiyon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti O'zbekiston elchixonasini fuqarolariga befarqlikda ayblamoqda. Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Matonat va mardlik mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan qirg'izistonlik inson huquqlari Asqarovdan tashqari yana 3 nafar jurnalist ham bor. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012 yilgi xalqaro matbuot erkinligi mukofoti o'z hayoti va hurligini tahlikaga qo'yib, hokimiyatning suiiste'mol qilinishi va inson huquqlarining hukumat tomonidan poymol qilinishi haqida ochiq gapirgan 4 jurnalistga berildi. Ular orasida qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti, rassom va huquq faoli Azimjon Asqarov ham bor. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi xodimi Muzaffar Sulaymonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Azimjon Asqarov bunday mukofotga sazovor bo'lishga 100% haqli.
Международная премия за свободу слова 2012 года в этом году будет вручаться 4 международным журналистам, включая Азимжана Аскарова из Кыргызстана.
Bizning tashkilotimiz Azimjon Asqarovni bu mukofotga loyiq deb topdi. U Qirg'izistondagi inson huquqlari buzilishi hollarini nafaqat inson huquqi faoli, balki jurnalist, tadqiqotchi sifatida jamoatchilikka oshkor qilib bordi. Uning haq so'zi afsuski Qirg'iziston hukumati tomonidan uning o'ziga qarshi ishlatildi, deydi Muzaffar Sulaymonov. Azimjon Asqarov 2010 yilda hibsga olingandan buyon uning himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan qirg'izistonlik inson huquqi faoli Aziza Abdurasulovaning ozodlikka aytishicha, bu xabar uning uchun juda quvonchli mujda bo'ldi.
Во-первых, для меня это очень хорошая новость. Да, действительно, Азимжон Асқаров не только
Haqiqatan ham Azimjon Asqarov nafaqat inson huquqi faoli, yaxshi rassom, balki inson huquqlari buzilishi holatlari haqida inson huquq tashkilotlariga va ommaviy axborot vositalariga muntazam xabar berib turuvchi shaxs bo'lgan. 2010 yildan boshlab u tarqatgan juda ko'p xabarlar, press-relizlar muntazam nashr qilib borilgan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni bunday mukofot bilan taqdirlab, olijanob ish qilgan Azimjon Asqarov bundan baland mukofotlarga ham ming karra arziydi, deydi Aziza Abdurasulova. 2011 yilning 8 mart kuni Pragada Yaxlı Dunyo festivali ochilish marosimida Chexiyaning Falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosi o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Homo homini mukofoti bilan taqdirlagan edi. 2011-yilning 16-martida Azimjon Asqarov Martin Enels jamg'armasining Jenevada o'tgan yig'inda nufuzli Martin Enels mukofotiga nomzod deb topilgan edi. Tutqunlikda 60 yoshini nishonlagan Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010-yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011-yilning 20-dekabrida esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Amnesty International, Human Rights Watch kabi qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ustidan mahkamani soxta ayblovlariga hamda siyosiy sabablariga asoslangan deya keskin tanqid etdilar va Asqarovning zudlik bilan ozod etilishini talab qilib kelmoqdalar. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012-yilgi mukofotiga shuningdek braziliyalik jurnalist Mauro Kionik, liberiyalik jurnalist Mayo Azango va tutqunlikda qolayotgan tibetlik jurnalist Duxondub Vanchen ham sazovor bo'ldi.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina va qo'mita advokatlari O'zbekiston elchixonasini o'z fuqarolari taqdiri bilan mutlaqo qiziqmaslikda ayblamoqda. Qo'mita a'zolari so'nggi paytlarda Rossiyada ayniqsa mehnat muhojirlariga qarshi jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi holatlari keskin ko'payganini ta'kidlashmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
13 sentyabr kuni Moskvadagi mustaqil matbuot markazida fuqaroviy ko'mak tashkilotining jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi kecha bugun erta deb nomlangan maxsus matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina muxbirlar diqqatini Rossiya huquq-tartibot idoralarining jinoiy ishlarni ommaviy ravishda soxtalashtirish amaliyoti odat tusiga kirib qolgani va buning qurboni etib asosan aholining muayyan qatlami tanlanayotganiga qaratdi.
Конечно, и в советское время мы тоже сталкивались с тем, что возникали такие компании, когда государство решало бороться с преступлениями.
To'g'ri, shuralar davrida ham bu usullar yordamida muayyan jinoyatlarga qarshi kurash kampaniyalar tashkillashtirib turardi. 2000-yillarning 2-yarmidan boshlab huquq-tartibot organlari jinoiy ishlarni soxtalashtirishni yana avj oldirib yubordi va bu kampaniya qurbonlari etib huquqsiz migrantlar, Kafkazliklar, siyosiy muxolifat namoyandalar, musulmonlar kabi aholi qatlamlari tanlandi, deydi Svetlana Ganushkina. Soxtalashtirilayotgan jinoyatlar yuzasidan ayblangan shaxslar ishlari albatta sudga yetib boradi va qanday isbot dalil keltirishingizdan qat'iy nazar. Sud ularni uzoq muddatlarga hukm qilib yubormoqda, deya davom etadi Ganushkina. Huquq faoli huquq-tartibot idoralar xodimlari ishlarini soxtalashtirishda asosan qurbonlar cho'ntagi yoki yashash joyiga narkotik moddalar va qurol-yarog' solib qo'yish yoki tuhmat qilish usullaridan keng foydalanishini aytadi. Ganushkina o'z iddaolariga terrorchilikda va Xotniryad metrosi eskalatorini portlatishda ayblanib, 8,5 yil o'tirib, kuni kecha ozodlikka chiqqan chechenistonlik Zara Murtazaliyeva ishini misol qilib ko'rsatdi. Mehnat muhojirlar huquqlari himoyasi loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova migrantlarga qarshi soxtalashtirilgan va odatiy ko'rinishga ega jinoiy ishdan misol keltirdi.
Это дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции нелегал.
Bu odatdan olib boriladigan nelegal amaliyoti davomida tojikistonlik migrantlarga narkotik moddalarni tashlab ketish bo'yicha ish 2011-yilning 28-sentyabrida Balashihada Murodbek Murodov, uning singlisi Zaynura Murodova va uning eri Toshevni ular yashayotgan kvartirada hibs etishgan. Kvartira obdan tekshirilgach, hech narsa topilmagan va nihoyat Balashiha politsiya bo'limiga olib kelib, ularning boshlariga qora paket kiydirib, cho'ntaklariga, jumladan 6 oylik homilasi bor Zaynuraning cho'ntagiga ham narkotik paketlarni solib qo'yishgan. Zaynura 6 oy davomida tergov izolyatorida saqlandi. O'sha yerda farzandli bo'ldi va eng achinarlisi tug'ilgan qizaloq onasi bilan 3 oy davomida turmada saqlandi, dedi Anastasiya Denisova. Qo'pol qonun va huquq buzilishlar bilan olib borilgan tergov va suddan keyin Zaynura 3 yilga, akasi 3,5 yilga, eri 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Advokat Abu Gaytayev oxirgi yillarda bunday jinoiy ishlar Rossiyada ayniqsa eng huquqsiz qatlam sanalgan. Mehnat muhojirlarga qarshi ko'plab uyushtirilayotganini ta'kidladi. Lekin Markaziy Osiyo fuqarolar bo'yicha olib borgan ishlarimning birortasida bu mamlakatlar elchixonalari, vakolatxonalari, konsulliklari ishtirok etganini ko'rmaganman, deya davom etadi u.
Системная защита нет, и они ничего не делают для того, чтобы их защитить в том плане, что это же это же представители консульства, посольства.
Тизимли ҳимояның өзі жоқ ва улар өз фуқароларын ҳимоялашга бирор ҳаракат қилмайди. Ахир улар муайян давлатнинг консуллиги, элчихонаси-ку. Lekin ularga murojaat qilishdan hafsalasi pir bo'lgan migrantlar na Tashqi ishlar vazirligi, na hukumatiga, na Rahmonga va na Karimovga murojaat qilyapti, dedi Abu Gaytayev. Gaytayevning fikrini ma'qullagan advokat Roza Magomedova ko'p hollarda sudlarga elchixona vakillarining shunchaki o'tirishi ham sud jarayonining adolatli olib borilishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulaydi. Qo'mita raisi Svetlana Ganushkina fikricha, o'z fuqarolar taqdirini nazarga ilmaslik borasida Markaziy Osiyo hukumatlari ichida Узбекистанге тең келадгани йок.
Во-первых, это зависит от посольства. Узбеки не интересуются своими гражданами, за исключением тех случаев, когда они их в чем-то обвиняют, и они возбуждают экстрадиционные дела.
Узбек елчихонаси өз фуқаролар билан мутлақо қызықмайды. Улар фақат бировни айблаб экстрадициясини талаб қилинаётган шахслар ишлари бўйича иштирок этишлари мумкин. Уларга на қўнғироқ қилиб бўлади. Бирорта бизнинг мурожаатимизга эса жавоб олганимиз йўқ, деди фуқаровий кўмак қўмитаси раиси Светлана Ганушкина 13-сентябр кунги матбуот анжуманида. Мидбек, Озодлик радиоси, Москва.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda qamoqqa olingan har ikki mahbusdan bittasi tergov jarayonida qiynoqlarga solinmoqda. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari o'tkazgan tadqiqot xulosasi mana shunday bo'ldi. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiynoq sharoitida saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Qamoqxonalarda bemorlar soni o'tgan yilga nisbatan 13 barobarga ko'paygani ham aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni Bishkekdagi muhbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'izistonda qiynoq qo'llanilishi yuzasidan tadqiqotni Freedom House jazoni o'tash bosh boshqarmasi jamoat kengashi, Soros Qirg'iziston va fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotlari hamkorlikda olib borgan. Tadqiqotchilarning aytishlaricha 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotda hibsda saqlanayotgan mahbuslarning 3tadan bittasi qiynoqqa solinganini aytgan. Joriy yilda esa so'ralgan 260 mahbusning 2tadan bittasi huquq tartibot tuzilmalari xodimlari o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llaganini bildirgan. Qiynoqlar asosan qo'lga olingan shaxs hibsxonaga olib kelinguniga qadar qo'llaniladi. Mahbuslarni do'pposlash, tepkilash, boshiga suvqovoz kiydirish qiynoqning eng ko'p tarqalgan usulidir. Jinsiy zo'ravonlik va zo'rlashga tahdid qilish holatlari ham tez-tez uchrab turibdi, dedi tadqiqotchilardan Elmira Esenamanova. Tadqiqotchilar mahbuslarga nisbatan asosan militsiya xodimlari qiynoq qo'llashlarini bildirdilar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqit Seitov mazkur masalada vazirlik nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi.
Militsiya xizmatkarlarining tartib buzlar bo'lgan bo'lsa, prokuratura organlarina berganga biz tayyormiz.
Keltirilgan faktlarni vazirlik jamoat kengashi, matbuot vakillari va huquqni himoya qilish tashkilotlari bilan qayta tekshirib, militsiya xodimlari qiynoq qo'llagan bo'lsa, ularga nisbatan jinoyat ishi ochib prokuraturaga o'tkazib berishga tayyormiz, dedi vazirlik rasmiysi. Biroq nodavlat tashkilotlari vakillari Ichki ishlar vazirligi bundan oldin ham mana shunday va'dalarni bergani, ammo amalda buning aksini qilayotganini aytadilar. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiyin sharoitda saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Masalan, joriy yildagi rasmiy ma'lumotga ko'ra, qirg'iz qamoqlarida suyak va bo'g'in kasalliklariga chalinganlar soni 13 barobarga, oshqozon ichak kasalliklariga chalinganlar soni 6 barobarga ko'paygan. Biroq bemor mahbuslarni davolash uchun dori-darmonlar ham shifokorlar ham yetishmaydi.
40-50% yetmaydi. Prostatchi, ikkinchi jinsiy koloniyada
Qamoqxonalar faqat 40-50%gagina vrachlar bilan ta'minlangan. Masalan, 2-sonli ayollar qamoqxonasida terapevtning o'rniga ginekolog ishlaydi. Bu qamoqxonada o'pka, yurak, qand diabeti va asab kasalliklari bilan og'rigan bemorlar juda ko'p, deydi soha mutaxassisi Nurbobo Qurmanova. Ma'lumotga ko'ra, qamoqxonalardagi mahbuslarni dori-darmon bilan ta'minlash uchun 117 million so'm mablag' talab qilinadi. Hukumat esa bu mablag'ning faqat 6%inigina ajratib bergan. Qirg'iziston qamoqxonalarida taxminan 10 ming mahbus saqlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning MTS shirkati vitse-prezidenti Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida yana bir bor O'zbekiston hukumatini milliy va xalqaro qonunlarga zid tarzda Uzdin Robita mobil operator faoliyatini to'xtatganlik, shirkat xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortganlik va kompaniya mulkini tortib qo'yganlikda aybladi. Michael Hacker 14 sentyabr kungi suhbat davomida Ozodlik muxbirlarining ba'zi savollariga ham javob berdi. Bu haqdagi tafsilotlarni endi hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. MTS shirkatining marka strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker 12-14 sentyabr kunlari Pragada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tkazgan yaxshi hukumat boshqaruvi orqali xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mavzusidagi anjumanda qatnashdi. Juma kuni xalqaro konferensiya doirasida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sessiya davomida Michael Hacker O'zbekistondagi biznes va iqtisodiy muhit haqida hisobot taqdim etdi. Bundan maqsad, dedi O'zbekistondagi biznesdan mahrum qilingan shirkat vakili, xalqaro hamjamiyatni bu mamlakatda shirkatning 4 menejeri noqonuniy tarzda hibsda qolayotgani hamda O'zbekistondagi biznes muhitining kundan kunga yomonlashib borayotganidan ogoh qilishdan iboratdir. Janob Hacker intervyu davomida Ozodlik muxlislari savollariga ham javob berishga rozi bo'ldi. Ozodlik saytida o'zlarini Zokir Xo'ja va Nodir deb tanishtirgan mushtariylarimizning MTS O'zbekiston shirkati abonentlaridan zolotoy nomer deb ataluvchi raqamlarga 4000 AQSh dollarigacha haq olgan yoki abonentlar hisobidan pullarini urib qolganiga oid savoliga Michael Hacker bunday javob berdi.
I think it is important to understand two things. Number one, we are a US listed.
Ikkita narsani tushunib olish muhim deb o'ylayman. Birinchidan, biz Qo'shma Shtatlarda ro'yxatga olingan yirik xalqaro shirkatmiz. Biz faoliyat olib boradigan har bir davlatda, har bir bozorda mahalliy va xalqaro qonunlarga amal qilamiz va biz hech qachon o'z faoliyatimizning noqonuniy harakatlarga aralashib qolishiga yo'l qo'ymaganmiz. Standartlarimiz yuqoridir va bu standartlarga har doim amal qilamiz. Biz alohida shaxslar bilan, alohida hukumatlar bilan biznes qilmaymiz. Biz bozorda biznes qilamiz, dedi Michael Hacker. Ozodlik muxbirining O'zdin Robita sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning prezident qizi Gulnora Karimovaga aloqasi bo'lgani haqida gaplar tarqalmoqda. Bu haqda bilganmisizlar, degan savoliga janob Hackerning javobi bunday bo'ldi.
We don't speculate about relations of individuals with other individuals. We operated
Bir shaxsning boshqa shaxs bilan aloqalari haqidagi mish-mishlar bilan biz shug'ullanmaymiz. Biz qonunlarga ko'ra faoliyat yuritganmiz. Boshqaruvimiz yillar davomida muvaffaqiyatli bo'lib kelgan. Behzod Ahmedovga kelsak, u juda tajribali menejer edi. U telekommunikatsiya sohasida eng muvaffaqiyatli menejerlardan biri sifatida MTS shirkati boshqaruvida muhim rol o'ynagan. Bu boshqaruv MTS O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatiga aylanishiga sabab bo'ldi. Bu haqda boshqa hech narsa deya olmayman. Biz uchun eng muhimi, Behzod Ahmedov shirkatimizda qonunga amal qilgan holda va muvaffaqiyatli tarzda ishlab kelgan, dedi MTS shirkatining strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker. Hurmatli mushtariylarimizga aytib qo'yamiz, bu hozirgina kelgan intervyu, hozirgina olingan intervyu va qolgan savollarga, shu mushtariylarimiz qoldirgan boshqa savollarga janob Hackerning javoblarini internet saytimizda e'lon qilamiz va intervyuni to'liq ko'rinishda internet saytimizda e'lon qilamiz. Shuningdek, o'sha aksar mushtariylarimizdan tushayotgan savol, ya'ni MTS shirkati yana o'z faoliyatini davom ettiradimi O'zbekistonda, degan savolga ham javob berdi janob Haker. Janob Hakerning aytishicha, hozir o'sha xalqaro hamjamiyatni o'sha O'zbekistondagi MTS vaziyatiga e'tiborini qaratish bo'yicha harakatlar ketyapti va MTS boshqaruvi O'zbekiston hukumati yana shu qonun doirasiga qaytib MTS faoliyatini tiklashiga umidlar yo'q emas degan bir fikrni bildirdi.
Rahmat Farruh, demak eslatib o'tamiz, O'zbekiston mobil aloqa bozorida eng yirik shirkat hisoblanib kelingan MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan, demak, noqonuniy harakatlari tufayli deya aytilayotgan yil oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun berilgan litsenziyasi ham butunlay bekor qilingandi. Toshkent shahar mahkamasi MTS O'zbekistonning iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan 4 xodimi ishini ko'rib chiqishni boshlagan. Rossiyaning MTS shirkatiga ko'ra, Uzun Robitiga nisbatan jinoiy ish ataylab o'ylab chiqarilgan va bundan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi biznesni tortib olishdir. Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatining Uchquduq, Zarafshon, Nurota, Konimex va Qiziltepa tumanlari oldin uchramagan turli xil hasharotlar hujumiga uchraganlar. Navoiyliklarning ozodlik aytishicha, viloyat ahli keyingi 3-4 oy mobaynida zararli ari, pasha, kana va qo'ng'izlardan aziyat chekmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni endi Mehribondan eshitamiz.
Nurota tumanida yashovchi 4 yoshli Fardona pashsha chaqqandan keyin 4 oy davomida shifoxonada davolandi. Fardonaning bobosi Najmiddin Ro'ziboyevning ozodlikka aytishicha, tumanda avval uchramagan pashshaning yangi turi tarqalib, odamlar undan aziyat chekmoqda.
Fardonani pashsha chaqqan edi, pashsha. U pashsha chaqqanda u ilib suyakka tushaygan, ilib suyakida qondi buzilganda, bu kagraz o'sha vaksinasi Fransiyadan kelgan ekan, buni bir shuni vaksinasini qildirdik, hozir yaxshi.
Bu yerda 10 kishi yotibdi bolalarda.
Kim ichki o'ldi unda? Yosh bolalar chaqqanda-da o'ldi u. Qimov Toshpolotdan nabirasi o'ldi. Aroycha ashora chaqqanda. Kelib PS'lar kelib nazorat posti yuritdi, nazorat ostida.
Konimex tumanida yashovchi Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 1-2 oy mobaynida tuman aholisi arilar hujumiga uchradi. Muxtorga ko'ra, bu arilar tumanda oldin uchragan arilarga umuman o'xshamagan ko'rinishda bo'lgan.
Shunday haddan tashqari ari bosib, men biladiganim 3-ta odam vafot etgan eshitdim. Bitta 2 yashar bola, keyin katta-katta ari chaqish. Haddan tashqari ari hamma joyda xodiram bor. Har bir uyda, masalan, men yashayotgan tumanda ham har bir uyda hojatxona bor, banya bor, uylar hamma uyga qurgan, hamman bosyapti. Endi avval bo'lmagan bunaqa ari. Boshqacha ari, o'zincha shimolga o'xshagan ari.
Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 4 oy mobaynida Navoiyning bir qancha tumanlarida kana ham ko'payib ketgan.
Xo'p, Navoiy viloyat Konimex tumanida bo'lib o'tgan voqea, umuman kana bosib ketgan. Hamma joyi kana bosib ketib, aytilmaydigan darajada birikta bolani chaqib, umuman Toshkentlarga olib bordi. Boshqacha yeri bosib ketib, shunaqa. Aboya shirkat xo'jalik bor, Boymurod deb ataladi. Sarijal, Sarbel, shunaqa Uchtepa degan shirkat xo'jaliklarida hammasida kana bosgan.
Navoiydagi Nav.uz sayti xabar qilishicha, viloyatning Uchquduq, Zarafshon, Nurota va Qiziltepa tumanlarida ikki xil ko'rinishdagi yangi qo'ng'iz juda ko'payib ketgan. Ozodlik suhbatlashgan navoiyliklar ham g'alati ko'rinishdagi qo'ng'izlar ko'paygan haqida gapirishdi.
Lamishka yongan paytda lamishkan oldida bo'ladi ko'proq. Hattan tashqari umuman to'lib ketadi bu hasratlar. Hattan tashqari to'lib ketadi umuman. Bulutdi-yu, qoplab bo'lmasa, shunday to'lib ketadi o'sha yer shunday.
Navoiy viloyat hokimligi xodimlari ham viloyatda qo'ng'izlar ko'paygan haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, ularga qarshi viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkiloti kurashayotganini aytishdi. Navoiy viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkilotining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimining aytishicha, yangi qo'ng'iz hatto viloyat hokimligi binosini ham bosgan.
Hozir yo'q, kamayib qoldi-ku, oldin uylarga ham kirardi. O'zimiz ham hayron bo'lib qoldik. Viloyat hokimligida ham birdan foyda bo'ldi, keyin sessiya ozgina bir doriladi. Bo'l hamma mana shu hali yorug' joylarga kechasi yorug' joylarga kelib nima qilib oldida ular kirib oldi.
Uning aytishicha, yangi qo'ng'iz O'zbekiston Fanlar Akademiyasining O'simliklar va hayvonot olami genofondi instituti tomonidan inson hayoti uchun zararsiz deb topilgan.
Shu nomini qo'yolmasdan, hech kim qo'yolmasdan keyin oxiri o'sha nimaga Toshkentga Fanlar Akademiyasi murojaat qilganda, ular odam yuborib turib, laboratoriyadan analiz qildirib keldikda, jida qandalasi deb nima berishgan, tashxis qo'yishdi. Qozog'istonda nimada chiqqan ekanda, ular cho'l zonasida. O'sha shamol yordamida kelib qolgan. Odam uchun hech qanaqa xavfi yo'q deb berishgan. Odamga zarar yo'q.
Ayni paytda Navoiy viloyat o'simliklarni himoya qilish tashkiloti, viloyat sanitariya va epidemiologiya boshqarmasi hamda viloyat hokimligi mas'ullari viloyatda jida qandalasi qo'ng'izidan tashqari yana zararli ari, pashsha va kana ko'paygani va ularning qurbonlari bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilishdi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Demak, O'zbekistonda ozodlik sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, iPhone bunda sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Islomiy davlatlardagi AQSh elchixonalari oldida Islom dini va Muhammad payg'ambar farz qilingan filmga qarshi norozilik namoyishlari bugun 4-chi kun davom etmoqda. Rossiya davlat dumasi deputatlari Gennadiy Gudkovni dumadan haydash haqidagi taklifni yoqlab ovoz berganlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari bilan uzoq muddatli yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunga imzo chekkan. Unitel va Boston shirkatlarini birlashtirgan O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori 3G va LTE standartida ishlaydigan iPhone 5 smartfoni uchun mo'ljallangan nano SIM kartalarining birinchi partiyasini sotib olgan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Ukraina hukumatini O'zbekiston fuqarosi Ruslan Sulaymonovni vataniga ekstraditsiya qilmaslikka chaqirib, aks holda u qiynoqqa solinishi mumkinligidan ogohlantirgan. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. 1-oktyabrdan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlashi aytilmoqda. Rasmiylar buni issiqlik ishlab chiqaruvchi manbalarning qimmatlagani bilan izohlamoqdalar. Toshkentliklar narx-navoning kundan-kun o'rlab borayotganidan norozi ekanliklarini aytadilar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkentda 1-oktyabrdan boshlab markaziy isitish tizimi issiq suv ta'minoti uchun to'lovlar ochdi. Tosh shahar issiq quvvat unitar korxonasining Hamza tumani bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda shahar aholisi uchun markaziy isitish tizimi xizmatlarining oylik tarifi 9%ga oshganini bildirdi.
Mana atapleniye 1 kvadratni metr jiloy площади 584 so'm 18 tiyin. 1-oktyabrdan bo'ladi. Так, issiq suv bitta odamga счётчик bo'lmasa 7310 so'm 58 tiyin bor. Счётчик bo'lsa kvartirada 1 kubometri 1871 so'm 99 tiyin. Mana obshchiyda turgan odamlarga bitta odamga oyiga 5438 so'm. Bo'ldi mana shu o'zgarish.
Deydi Tosh shahar issiq quvvat unitar korxonasining Hamza tumani bo'limi mulozimi. Bu mulozim narxlarni oshirish korxona ixtiyorida emasligi yangi narxlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanganini aytdi. Tosh issiq quvvat unitar korxonasi Vecherniy Tashkent gazetasida e'lon qilgan maqolasida markaziy isitish tizimiga va issiq suv narxlarining oshishi sababini issiqlik tashuvchi manbalarning qimmatlagani bilan izohlagan. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklarning aytishicha Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshib bormoqda va bu holat xalq ijtimoiy ahvolining yanada og'irlashib borishiga sabab bo'lyapti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan pensioner Muyassar opa issiq suv narxlari 1-oktyabrdan oshadi ekan degan xabarni bizdan eshitgach o'zini tutib tura olmadi.
Voy qadamali, O'sha sifatida, конечно, juda bu bizlar uchun 15% pensiyani ko'tarib bunaqa qilib qiynavardi. O'zlari to'lari tammi o'shalarni o'zi ha shu nima rahbarlar bilmadim. Mashu bechoralar orqali mashmoqqa qilsa kerakdi endi. Juda qiynavor, nima bo'ladi? Atoplay mashmoqqa bo'lib ketsa, juda qiyindi. Hamma pensionerlar o'zlari zo'rg'a yashashyapti-yu endi. Yashaganlar yashayapti. Kam bo'lmay yashayapti. Vasiyatda imet, bir yilda qanaqa davomlarni shaqillatyapti. Ular juda katta yashaytirgan, yashamaytirganlari nima deysiz endi? Kunini ko'ryapti deb bir qilibdi.
Deydi toshkentlik pensioner Muyassar opa. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv narxi 20% ga oshirilgan edi. 1-apreldan boshlab esa markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun ham to'lovlar oshgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Davlat Dumasi muxolifatchi deputatni mandatidan mahrum qildi. Juma kungi majlisda bu qaror uchun ovoz bergan deputatlar hamkasblari Adolatli Rossiya partiyasi vakili Gennadiy Gudkovni parlament deputati bo'la turib noqonuniy tarzda tijoriy faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblashdi. Gudkovni deputatlikdan mahrum qilish talabini Rossiya Bosh prokuraturasi ilgari surgan.
Adolatli Rossiya partiyasi vakili Gennadiy Gudkovdan deputatlik mandatini tortib olish uchun 291 deputat ovoz berdi. 150 xalq vakili bu qarorga qarshi ovoz berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy muxoliflaridan biri bo'lgan Gudkovning o'zi mazkur qarorni siyosiy motivlarga asoslangan deya atamoqda. U hamkasblari chiqargan qaror yuzasidan Oliy sudga murojaat qilishini aytmoqda. Ovoz berishdan oldin hamkasblari oldida qilgan chiqishida Gudkov o'ziga nisbatan avj olgan ta'qiblarni siyosiy o'ch olish deya atadi.
Это просто политическая месть. Политическая месть за то, что я здесь призывал и критиковал провальные реформы, за то, что я призывал к отставкам бездарных министров.
Bu siyosiy o'ch olishdan boshqa narsa emas. Men muvaffaqiyatsizlikka uchragan islohotlarni tanqid qilganim hamda savodsiz vazirlar va o'g'ri gubernatorlarni ishdan haydashga chaqirganim uchun siyosiy o'ch olishdir. Bu Adolatli Rossiya partiyasi yaqinda qabul qilingan qonunlarga qarshi chiqib, sizlar Rossiyani qay tomon yetaklayotganlaringni ko'rsatib qo'ygani uchun siyosiy o'ch olishdir. Bu Bolotnaya va Saxarov maydonlaridagi norozilik namoyishlari uchun siyosiy o'ch olishdir dedi Gennadiy Gudkov. Shu bilan birga sobiq deputat siyosiy muxolifatdagi faoliyatini davom ettirajagini bayon qildi.
Я не держусь за мандат, я готов уйти. Но уйти, чтобы вернуться и построить новую Россию, которой будут гордиться все живущие в ней.
Men mandatga yopishib olganim yo'q. Men ketishga tayyorman, lekin qaytib kelish uchun va yangi Rossiya qurish uchun ketishga tayyorman. Biz qurajak davlat, unda yashaydigan har bir inson undan g'ururlanadigan, biz bolalarimizga ochiq yuz bilan topshira oladigan davlat bo'ladi. Bu yaqin orada ro'y beradi. Ishoning, bizning qo'limiz ustun keladi, haqiqat ustun keladi, konstitutsiya ustun keladi va nihoyat qonun ustun keladi. Biz ustun kelamiz va qaytamiz dedi Gennadiy Gudkov. Adolatli Rossiya partiyasi a'zosi Gudkov shanba kuni Moskvada 3-chi marta o'tkaziladigan millionlar marshi tashkilotchilaridan biridir. U o'tgan dekabrda parlamentga saylanganiga qaramasdan natijalar iqtidordagi yagona Rossiya partiyasi foydasiga qalbakilashtirilganini aytib, muddatidan avval parlament saylovi o'tkazishga chaqirgan. Gudkov shuningdek mart oyida Vladimir Putinni hokimiyat tepasiga qaytargan prezident saylovida ham soxtakorliklar bo'lganini aytgan va uning natijalarini tan olmagan. Iqtidordagi yagona Rossiya partiyasi hamda Rossiya liberal demokratlar partiyasi Gudkovni Dumadan quvish haqidagi qarorni ma'qulladi. Adolatli Rossiya va kommunistlar partiyasi bunga qarshi chiqdi. Liberal demokratlar yetakchisi Vladimir Jirinovskiy o'z qarorini izohlab, Gudkovning sobiq KGB zobiti va hozirda federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovniki ekanini eslatdi. Buni repressiya deb atayotgan bo'lsangiz, o'zingiz 73 yil davomida nimalarni qildingiz? Siz KGBning 5-chi bo'limi polkovniki sifatida demokratiyani yo'q qildingiz. Bu bo'lim biz muxolifat bilan kurashish uchun maxsus tuzilgan edi, dedi Jirinovskiy ovoz berishdan oldin deputatlar oldida qilgan chiqishida. Adolatli Rossiya va kommunistlar partiyasi konstitutsiyaviy suddan Gudkovning Dumadan chetlatilishi qanchalik qonunga mos kelishini tekshirishni so'radi. Qonunni buzganlikda ayblanayotgan Gudkovga nisbatan jinoiy ish ochilmagan.
O
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishning bugungi sonida Farg'onada imomlar ham paxtaga chiqarildi. Bag'dod tumanida paxta terayotgan imomlardan biri yil imomi 2012 tanlovining g'oliblaridan biri bo'lib chiqdi. AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkor tashabbusi bilan hozirlangan Musulmonlar gunohsizligi filmi islom dunyosi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, bugun o'zbek imomlar ruknini ham tinglaysiz. Undan O'zbekistondagi masjidlardan birining imom xatibi bo'lib ishlayotgan ahli ilmlardan biri bilan suhbat o'rin olgan. Suhbatimizning dastlabki mavzui Farg'onadan olingan xabarga asoslandi. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida imomlar ham paxtaga chiqarilgan. Ushbu tumanda paxta terayotgan imomlardan biri yil imomi 2012 tanlovining g'oliblaridan biri bo'lib chiqdi. Bag'dodlik ahli ilmlar shukurlarda yig'im terimga safarbar qilingan yurtdoshlari safida beliga etak bog'lab paxta terishini ko'pchilikka kelgan to'y deya izohlamoqda. Tumandagi Zayd ibn Sobit jami masjidiga bog'langanimizda telefon go'shagini ko'targan xodim masjid ahli paxtada ekanini aytdi.
Bu yil paxta qattiq ketyapti-ku opa. Shunga masjiddagilar ham paxtaga chiqarilgan. Imom xatibimiz ham paxtada.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ushbu masjidda imomlik qiluvchi suhbatdoshimiz. Uning so'zlariga ko'ra, imomlar navbati bilan qanchadir vaqt masjidda, qanchadir vaqt paxtada lasta xizmat qilmoqda. Zayd ibn Sobit jami masjidi nafaqat tumanda, balki viloyatda ham tanilgan masjidlardan biri. Buning sababi uning hofizi Qur'on bo'lgan 31 yoshli imom xatibi Sohibjon Ahmedovning iste'dodida. Bu imom yil imomi 2012 tanlovida 3-chi o'rinni qozongan. Jami masjidi xodimlari va O'zbekiston musulmonlari idorasi ko'magida imom xatib Sohibjon Ahmedovning o'zini ham paxta dalasidan topishga muvaffaq bo'ldik. Ammo avji terim vaqtida telefon qo'ng'irog'iga javob bergan Sohibjon Ahmedov o'z rahbarlari bilan maslahatlashuvdan so'ng Ozodlikka intervyu bera olmasligini aytib uzr so'radi. Ammo Bag'dodlik imomlar bilan o'zaro suhbatlardan oydinlashishcha, el xalqni paxta terimiga safarbar qilishda imomlar ham jonbozlik ko'rsatmoqda. Ya'ni masjidda qolib, osonlik namozxonlarga imomlikka o'tayotgan ahli ilmlar Qur'oni hadis, yurtboshining so'zlaridan iqtiboslar keltirib, hosilni isrof qilmas yig'ib olish haqida ma'ruzalar o'qmoqda. Aynan shu mazmundagi ma'ruzalarni o'qish nafaqat Bag'dod tumani yoki Farg'ona viloyati, balki respublikaning boshqa viloyatlaridagi masjidlar imomlariga ham topshirilgani aytilmoqda. Bu ma'ruzaga namuna o'laroq qabul qilinishi mumkin bo'lgan matn esa shu kunlarda O'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy veb-saytiga ham joylashtirildi. 14.09.2012 yil, dehqonchilik rizqu ro'zimiz deya sarlavhalangan va 13 sentyabr kuni chop etilgan maqolada jumladan shunday deyiladi:
Vatanimizdagi dehqon, bog'bonlarimiz yil davomida qilgan barcha mehnatlarning samarasini ko'radigan, hosilni ko'taradigan kunlarga ham yetib keldik. Bu ham Alloh taolo bizlarga ko'plab yaxshiliklarni ato etishini alomatidir. Buning naqadar haqiqat ekanligini quyidagi oyat karimadan ham bilib olishimiz mumkin. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ya'ni u yerni odamlar uchun tekislab qo'ydi. Unda turli meva va g'unchalarga ega xurmo daraxtlari bor. Yana unda somonli donlar va rayhon va boshqa gullar bor. Bas, ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz?
Musulmonlar idorasi rasmiy saytida chop etilgan ushbu maqola muallifi yoki mualliflari so'ngra bevosita jamoatga murojaat qiladi.
Muhtaram jamoat, ma'lumki, respublikamiz aholisining ko'pchilik qismi qishloqlarda yashaydi. Ularning sharofatli mehnatlari bilan yetishtirilgan paxta, pilla, don mahsulotlarining sifati va miqdori darajalari tobora ortib bormoqda. Mustaqillik sharofati bilan qishloqlarimiz qiyofasi tobora o'zgarib, go'zallashib bormoqda. Yer o'zining haqiqiy egalarini topmoqda. Fermer xo'jaliklari, tadbirkor va ishbilarmonlar safi tobora kengayib va mustahkamlanib bormoqda. Albatta, bu borada ijobiy natijalarga erishish uchun barchalarimiz o'zaro hamjihatlik, inoqlik va do'st-birodarlik rishtalarini mustahkamlagan holda bir-birlarimizga namuna bo'lib, qishloq taraqqiyoti va farovonligi borasidagi bu muhim amalni amalga oshirish borasida bir yoqadan bosh chiqargan holda dadil qadam tashlamog'imiz lozim.
Bu musulmonlar idorasi rasmiy saytida chop etilgan maqoladan bir parcha edi. Ushbu maqolada berilgan so'nggi murojaatlardan biri esa aftidan imomlarga qaratilgan.
O'zbekiston musulmonlari idorasi qishloqlarimizni obod qilishda imom xatiblarimizni, xususan qishloq hududidagi masjidlarda faoliyat olib borayotgan barcha imom xatiblarimiz o'zining moddiy va ma'naviy yordamini beradi deb ishonamiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy veb-saytida chop etilgan 14/09/2012 dehqonchilik rizqu ro'zimiz nomli maqoladan parchalarni eshitdingiz. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir respublikada davlat ro'yxatidan o'tib ishlayotgan 2050 ga yaqin masjid bor. Eng ko'p masjid Samarqand viloyatida 290 ta, keyin esa Toshkent viloyatida 230 ga yaqin. Farg'ona esa masjidlar soni bo'yicha respublikada 3-chi o'rinda turadi. Bu viloyatda jami 200 ga yaqin masjid bor. Hozircha respublikaning boshqa viloyatlaridagi masjidlar xodimlari paxta terimiga chiqarilgani haqida Ozodlik tahririyatida aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin sentyabr kuni diniy idoraning Toshkentdagi binosida yil imomi 2012 ko'rik tanlovining yakuniy respublika bosqichi o'tkazildi. O'zbek imomlari ruknining O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan imomlarga bag'ishlangan faslini ana shu tanlov tafsilotlari va unda ishtirok etgan imomlardan biri bilan qurilgan suhbatdan boshlashga qaror qildik. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yil 5-chi bor o'tkazgan bu tadbir tumanlar darajasidagi quyi bosqich bellashuvlaridan boshlanadi. Ya'ni har bir viloyatda mavjud jami masjidlar imom xatiblar orasida g'olib chiqqan bir kishi respublikaga yo'llanadi. Shu tariqa yakuniy bosqichda jami 14 nafar imom xatib ishtirok etadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy veb-saytida berilgan xabarga ko'ra, bu yilgi tanlovda 1-chi o'rinni Buxoro shahridagi Abu Bakr Siddiq jome masjidi imom xatibi Akrom Abdullayev, 2-chi o'rinni Toshkent shahar Yunusobod tumani Mirzi Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahimberdi Rahmonov, 3-chi o'rinni Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Zayd ibn Sobit jome masjidi imom xatibi Sohibjon Ahmedov va Andijon viloyati Andijon shahar Bobo Tavakkul jome masjidi imom xatibi Muhammad Yusuf To'raqulovlar olgan. Biz tanlov g'oliblaridan biri 3-chi o'rinni olgan Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Zayd ibn Sobit jome masjidi imom xatibi Sohibjon Ahmedov bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz haqida hozirgina eshitdingiz. Samimiy tabriklarimizni qabul qilgan bu imom Ozodlik radiosiga intervyu berish so'rovimizni rad etdi. Ammo ushbu tanlovda ishtirok etgan va Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan ishtirokchilardan biri yilning eng yaxshi imomi O'zbekistonda qay tariqa tanlanishi haqida bizga so'zlab berdi. Viloyatlardan birida imom xatiblik qiladigan bu ahli ilmning aytishicha, tanlovda imomlarning ilmi va siyosiy savodxonligi 3 yo'nalishda sinaladi.
Birinchisi, Qur'on oyatlarini o'qishi, tajvid ilmi, arab tili grammatikasi. Hammasini joy-joyiga qo'yib tilovat qilish kerak. Qur'ondan 3-ta oyatni tilovat qilib berish topshiriladi. Keyin o'sha oyatni chiroyli qilib tafsir qilib berish kerak. O'sha qadimiy tafsirchilarimizning tafsirlaridan foydalanib aytib berish kerak. Qisqagina vaqt beriladi o'zi.
Viloyatdagi masjidlardan birining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan imom xatibi so'zlaridan iqtibos edi. U ishtirok etgan yil imomi ko'rik tanlovining 2-chi sharti esa imomlarning dunyoviy saviyasi darajasini aniqlashga qaratilgan.
Ya'ni dunyoviy saviyasi mukammal bo'lishi kerak. Buning uchun hozirgi vaqtda yurtboshimizning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch degan asari bor. O'shanaqa asarlardan bir lavha keltiradi yoki o'sha kitobdan savol tushadi. O'sha savolni yoritib berish kerak.
O'zbekistonda xizmat qilayotgan imom xatiblardan birining so'zlaridan iqtibos edi. Yil imomi 2012 ko'rik tanlovida shaxsan unga Prezident Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch nomli asaridan til haqida mulohaza yuritilgan qismidan savol tushibdi.
Bu yerda shunaqa gaplarni xalqqa yetkazib berish talantini ko'radi. Men bunda g'oyani misol keltirdim. Bunyodkor g'oya bor, vayronkor g'oya bor, xalqni har tomonga burib tashlaydigan dedim. Shuning uchun odamlarga faqat Allohning kalomidan, hadisi muboraklardan xalqqa tushuntiramiz dedim. Mana hozir paxta yig'im terimi dedim. Bunda imomlarning o'rni katta bo'lyapti. Xalqqa bir og'iz aytsak, chiroyli tushuntirsak, hamma yosh uqari chiqib ketyapti paxtaga desam, bo'ldi, ma'qul devorishdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yil imomi 2012 ko'rik tanlov ishtirokchilaridan biri bo'lgan imom xatib bergan javobdan iqtibos edi. Bu suhbatdoshning so'zlariga ko'ra, mamlakatdagi masjidlarga imomlik qilib turgan imomlarning eng yaxshisini saralash tanlovi 3-chi sharti imomning zararli diniy siyosiy oqimlardan xabardorligi darajasini aniqlashga qaratilgan.
Menga tavba oqimi haqida savol tushdi. Men aytdim, bu oqim Ozarbayjonda Hoji Abdulloh tomonidan tashkil qilingan dedim. 1991 yılda müstakil bo'lishligimiz bilan bizning yurtimizga kirgan birinchi bo'lib Namangandagi Atoulloh masjidida chiqqan dedim. Bularga Abduvali Yo'ldoshevlar, Ishoq Jabborovlar bosh bo'lgan dedim. Bular vahobiylarni quvvatlab, ularni harakatlarini davom ettirishgan. Bular katta daryolarning irmoqlari dedim.
Shu kunlarda O'zbekiston masjidlaridan birida imomlik qilayotgan ahli ilmlardan biri bilan mikrofonsiz qurilgan suhbatdan iqtibos edi. Biz undan ehtimol ko'pchilik uchun notanish bo'lgan tavba ekstremistik oqimi haqida yanada ko'proq ma'lumot berishni so'radik. Uning so'zlariga ko'ra, bu guruh vahobiylarni quvvatlaydi. Qabrlarni ziyorat qilishni shirk deb hisoblaydi. Musiqa, san'at, yangiliklarni eshitishni harom deb e'lon qilgan. Bu guruh payg'ambar zamonida zino qilganga darrov urilgan bo'lsa, o'sha tartibni qaytarish tarafdori. O'zbekistonlik imomning so'zlariga ko'ra, bu guruhning qarashlari demokratik nizomlarga ziddir va u guruh odamlarni qilich vositasida bo'lsa-da dinga qaytarish va arab davlatlari tuzumiga bo'ysundirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ushbu suhbatdosh bilan bo'lgan suhbatdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yil imomi 2012 tanlovi davomida imomlarning siyosiy ilmini aniqlash uchun, jumladan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning nechta lavozimi bor mazmunida ham ularga savol beriladi. Bundan tashqari, o'z hamkasblariga o'rnak bo'lishga loyiq imomlar ko'rik tanlov hay'ati a'zolariga ko'rgazmali qurollarni ham namoyish etish kerak. Bu esa imomlarning ma'ruzalari, ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlari yoki masjidlarda namozxonlarga namoyish qilingan boshqa ko'rgazmalardan iborat bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, imomlarning jamoat tashkilotlari, masalan, o'quv dargohlaridagi tushuntirish ishlarida ishtiroki aks etgan video va foto lavhalar ham ko'rgazmali qurol sifatida taqdim etilishi mumkin. Suhbat yakunida yil imomi 2012 tanlovida ishtirok etgan O'zbekistonlik imom tanlovining g'olibi bo'la olmagandan biroz o'kinganini yashirmadi.
Bizning xatoimiz shu bo'ldiki, fermer va tumanning ishlari bilan yaxshi tayyorgarlik ko'ra olmadik. Respublikaga tanlovga borib, juda ko'p kamchiliklarimizni ko'rib keldik. Yana yilga endi qattiq tayyorgarlik ko'ramiz.
Deya niyat bildirdi viloyatlardan biridagi masjidda imom xatiblik qilayotgan va ozodlikka tanlov tafsilotlari haqida mikrofonsiz so'zlab bergan suhbatdoshimiz. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Shu kunlarda dunyoning musulmon davlatlarida islom payg'ambari Muhammad alayhissalom himoyasiga qaratilgan norozilik namoyishlarining yangi to'lqini ko'tarildi. Bunga esa AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkor tashabbusi bilan hozirlangan Musulmonlar gunohsizligi filmi sabab bo'lmoqda. 5 million AQSh dollariga suratga olingan bu filmda Muhammad alayhissalom va umumiyatla islom dini hajv qilingan.
Liviyaning yirik port shahri Benghazidagi Amerika konsulxonasiga uyushtirilgan raketa hujumi oqibatida nobud bo'lgan 4 diplomatdan biri bo'lgan elchi Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotgan edi. Arab va fransuz tillarini mukammal bilgan Stevens bundan avval AQShning Saudi Arabistoni, Misr, Suriya, Isroil va Liviyadagi elchixonalarida xizmat qilgan. Liviyada Muammar Qaddafi hukmronligiga qarshi qurolli isyon boshlanganida Stevens muxolifatga ko'maklashish maqsadida Senat tashqi aloqalar qo'mitasidan Liviyaga Vashington namoyanda sifatida jo'natilgan edi. Qaddafini hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan xalqaro harbiy kampaniya nihoyasiga yetib, mamlakatni boshqarish o'tish davri milliy hukumatiga topshirilgach, Stevens Tripoliga elchi qilib tayinlangan edi.
I had the honor to serve as the US envoy to the Libyan opposition during the revolution, and I was thrilled to watch the Libyan people stand up and demand their rights.
Men inqilob paytida Amerika Qo'shma Shtatlarining Liviya muxolifatidagi elchisi sifatida xizmat qilish baxtiga muyassar bo'lganimdan faxrlanaman. Men liviyaliklarning o'z haqlari himoyasi uchun oyoqqa qalqib, kurashga chiqqanlarni ko'rishdan baxtiyorman va bugun men boshlagan ulug' ishimizni davom ettirish, sizga, Liviya xalqiga o'z maqsadiga erishish yo'lida yordam berish uchun AQSh va Liviya o'rtasida kuchli hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun bu yerga qaytganimdan baxtiyorman degan edi. Bundan bir necha oy avval Liviyaga AQSh elchisi sifatida qaytgan Stevens. Benghoziga kelganidan 1.5 yil o'tib diktaturadan demokratiyaga o'tish yo'lini tanlagan liviyaliklarga yordam berishni niyat qilgan elchi Stevens taqdir taqozosi bilan o'zi yordam bermoqchi bo'lgani ana shu olomon qo'lida jon berdi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujumga Qo'shma Shtatlarning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkor tashabbusi bilan hozirlangan musulmonlar gunohsizligi filmi tufayli tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. 5 million AQSh dollariga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinadi. Islom diniga ko'ra Muhammad payg'ambar qiyofasini kinofilmlarda tamsil qilish ham taqiqlangan holda Musulmonlar gunohsizligi filmi mualliflari payg'ambarni xotinboz, qonga tashna va aqli kalta odam sifatida hajv qiladi. Filmning bir o'rnida Muhammad payg'ambar o'z hirsini qondirish uchun boshqalar xotiniga tajovuz qilishni ham Qur'onga kiritishdan tap tortmaydigan shaxs qilib ko'rsatiladi. Mazkur hajviy film tufayli musulmon dunyosida tug'ilgan g'azabdan qo'rqqan uning ijodkori Kaliforniyada yashaydigan yahudiy biznesman hozirda bekinishga majbur bo'lgan. Ko'chmas mulk sohasida yirik shirkat egasi bo'lgan 56 yashar Sam Basil bu filmga sarflangan 5 million dollarni 100 dan oshiq yahudiydan tushgan xayriya evaziga to'plaganini aytmoqda. Sam Basil bundan avval islomni zamonaviy dunyo saratoni deb atagan va bu kasallik oqibatida AQSh Afg'oniston bayroqda milliardlab dollar pulini hamda o'z askarlari jonini yo'qotayotganini aytgan edi. Filmning YouTube'da qo'yilgan 12 daqiqalik treyleridan uning o'ta sayoz va arzon usulda suratga olinganini ko'rish mumkin.
Please. Do not take any action until everything is over.
Set the place on fire. We will burn out these forsaken Christians.
Filmning 2 soatlik to'liq nusxasi faqat bir marta Hollywooddagi kinoteatrlardan birida qo'yilgan va muallif e'tirofichi unga deyarli hech kim kelmagan. Hozircha bu film himoyasiga faqat bir shaxs, 2010 yilda Qur'oni Karimni namoyishkorona yoqishdan tahdid qilgan floridalik pastor Terry Jones chiqdi xolos. Misr va Liviyadagi zo'ravonlikka aylangan norozilikka munosabat bildirgan nasroniy ruhoniysi bu voqealar musulmonlarning Muhammaddan boshqa hech bir masalada toqati yo'qligini ko'rsatdi deya bayonot berdi. Ammo oddiy liviyaliklar toqatlilikning ham chegarasi bo'lishi kerak degan fikrda.
The Libyans don't like to say something bad about their prophet. Prophet Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he is not Osama bin Laden. He is not anybody else.
Liviyaliklar o'z payg'ambarlari haqida yomon so'z qilganlarga toqat qilmaydilar. Muhammad payg'ambar Osama bin Laden emas. U oddiy odam emas, u bizning payg'ambarimiz, deydi benghoziliklardan biri.
Chorshanba kuni Liviyada amerikalik 4 diplomat o'limiga sabab bo'lgan hujumlar ortidan payshanba kuni AQSh hukumati barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Xususan Liviyaga Qo'shma Shtatlar 50 nafar saralangan dengiz piyodasini yubordi. Bu askarlar poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash aytilmoqda. Ayni paytda dunyo davlatlari yetakchilari bu voqeaga birma-bir munosabat bildirmoqdilar. Xususan Yevropa Komissiya rahbari Joze Manuel Barroso o'z bayonotida begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Liviyada AQSh diplomatlarining o'ldirilishidan larzaga kelganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga yo'llangan rasmiy telegrammasida janob Lavrov mazkur hujumlar terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi birgalikda kurash olib borish lozimligini taqozo etadi deb ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa Amerikada tasvirga olingan islom dini va Muhammad alayhissalom hajv qilinuvchi filmni qoraladi va islomni haqoratlash so'z erkinligiga kirmaydi dedi. Shu kunlarda afg'onistonliklar ushbu filmni ko'rmasliklari uchun internetdagi YouTube portaliga ham vaqtinchalik to'sib qo'yildi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Eshitirishimizning bugungi soni uchun hozirlangan mavzularimiz mana shulardan iborat edi. Marhamat 3w.ozodlik.org veb-saytida bizning eshitirishimiz matnini ham o'qishingiz mumkin va albatta ushbu eshitirishda tilga olinishni istagan mavzular bo'yicha takliflar bo'lsa, bizga yo'llang. Takliflaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik Elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Azizlar, ochiq ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar mana shulardan iborat edi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.